Moje otázka je, když se zamyslíte nad tím oborem, který vy nějak děláte, nebo nad nějakým svým koníčkem velkým, tak kdo je v současnosti na světě největší kapacitou v tom vašem oboru? Jo, třeba někdo montuje škodovky, tak kdo je nejlepší na světě na montování aut? Můžete mít konkrétní jméno, nebo nějakou společnost, nebo stát, nebo můžete přinést do České republice, kdo v Čechách je nejlepší na to?
Máme to říct?
Ne, no nemusíte říkat. Myslete si. A teďka udělám odbočku a řeknu vám vtip, který předpokládám, že skoro všichni, nebo možná všichni znáte, ale mně se strašně líbí, tak já vám ho řeknu stejně, jo. Učitelka na dětském programu na bohoslužbách, jako tamhle má teďka Daník s Bohdankou, tak se ptá dětí, co je to? Je to hnědé a skáče to po stromech. A přihlásí se Pepíček a říká, to je pán Ježíš. A učitelka říká, pán Ježíš? Mohl bys mi to vysvětlit, Pepíčku? A Pepíček říká, no kdybychom byli jinde, tak by to byla veverka, ale když jsme tady, tak to musí být pán Ježíš. Tak to ukazuje ty naše jakoby špatné očekávání, když jsme na bohoslužbách, že myslíme, že všechno musí být křesťanský a jinde to křesťanský být nemusí. Ale teďka nevím, jestli někoho z vás, někdo jste si řekli, že největší kapacita v tom vašem oboru je pán Ježíš. Je někdo takový? Tak se mi podařilo vás přelstít. Já vám se vám pokusím dneska vnutit, že to pán Ježíš je, jo? I na to montování těch škodovek. A my bychom čekali, že pán Ježíš je kapacitou na boží slovo, na modlitbu, na duchovní boj. A to asi jako mu nevezme nikdo, že je na to kapacitou a profíkem. Ale co ty ostatní věci, které vlastně jakoby vůbec nějak nesouvisí s tou jeho službou, co tady na zemi měl, co tady dělal? Já myslím, že je profíkem na všechno. Ukázal to, pokud někdo třeba máte jako ten koníček, že chodíte na ryby a přemýšleli jste, kdo je nejlepší rybář, tak to vlastně Ježíše se vůbec nějak netýkalo, ale ukázal to, že jo, těm rybářům, co celou noc makali, byli to rybáři z povolání a byli na to profíci, tak nic nechytli a on jim řekl, hoďte si tě ještě tamhle. A hodili je, znáte to, že ho vytáhli tolik, že to ani neutáhli. Takže to ukázal, že se vyznají v něčem, co vůbec se ho netýkalo. A to řeknete, no tak dobře, tak ryby, no, ale co ty škodovky? Tak já si to představuju takhle, jo. Ježíš stvořil, nebo neřekli bychom, že to byl Ježíš, jo. Byl to Bůh, stvořitel, na začátku ještě Ježíš nebyl vtělený, ale Ježíš byl v něm, takže můžeme říct, že i Ježíš stvořil železo a ty další kovy stvořil s takovými vlastnostmi, že jdou slívat a že ty slitiny zase mají nějaké vlastnosti, jdou odlívat, jde z toho vytvořit ten motor. Stvořil, nebo nechal vzniknout různý chemické sloučeniny jako ropu, dal těm prvkům možnosti se spojovat různými těmi vazbami, které už si z chemie nepamatuju vůbec a tím může vzniknout třeba ten benzín a ten má zase takový vlastnosti, že když se stlačí, pak se to tam zažehne, tak se rozepne a vytvoří to takovou energii, že prostě to je schopno něco pohánět. A to on vymyslel a my lidi jsme to teprve na to přišli, že to tak funguje a jako využili jsme to, to, co on předtím vytvořil. Jo. Takže já tvrdím, že je profesionálem i na ty zažehovací a vznětový nebo jaký motory i další věci a i na jiné věci. Jo. David by třeba řekl, že nevymyslel jako právní zákoníky, to je pravda, ale on prostě si je pamatuje z paměti všechny, jo, a ví, kde co tam je, takže těžko říct, že by se v tom nevyznal. A já dneska chci ukázat na jednom konkrétním místě z Bible, jaký byl profík a jenom je to teda v jedné oblasti, která tehdy existovala v té době, takže nejsou to ty škodovky, jo. Ale bude to z 21. kapitoly Matouše, kdybyste to někdo chtěli sledovat, můžete, pokud nechcete v klidu, já to budu číst, takže je to na vás. Matouš 21 a bude to od 23. verše. A než si to případně najdete, Matouš 21-23, tak řeknu, že to je, v čem ukážu, že byl profesionálem, je to oblast argumentace. To bychom možná od něj čekali, že byl dobrý na argumentaci a já chci mluvit o tom, že byl profesionálem na takový logický důkazy a logický úskoky. Jo, to v antice byla, jako by, byl takový, bylo téma, logický úskoky, a možná nám to připadá divný, že jako byste to nikdy neslyšeli, ale když koukáte večer nebo někdy na zprávy nebo čtete nějaký článek na internetu, kde se nějaký moderátor ptá toho politika na něco, tak to je plný těch úskoků, jo. Je to prostě, ten redaktor se zeptá pana Okamury nebo nějakýho jiného pána milýho a řekne mu, prosím vás, jak je to tady s tím letím? Vy jste řekl, že je to takhle, a přitom ve skutečnosti tady máme tyhle ty svědky a to. A on řekne, no to na to vám klidně odpovím. Jenom ještě předtím musím poznamenat, a říká spoustu věcí, které jakoby on dělá pro lidi. A když ten redaktor, a jo, a to, tomuhle se tedy říká, ono to má všechno jakoby oficiální názvy, říká se tomu ignoratio elenchi, což znamená ignorace jako zanedbání, zanedbání otázky problému. Prostě neodpoví na tu otázku a říká jiný věci, kterým se mu hodí do krámu. Buď to ten redaktor si toho ani nevšimne a prostě vezme mu to, nebo nemá čas na to, aby to řešil, prostě má 10 minut na rozhovor a musí jít dál a nevyřeší to, a nebo mu řekne, ale milý pane, vy jste mi měl odpovědět na tuhle otázku. A on řekne, prosím vás, vy mě nenecháte domluvit, já vám tady říkám důležitý věci a tak tohle nemusím vůbec dělat, tenhle ten rozhovor. A jo, je to strašně těžký jakoby proti tomu něco dělat, a tohle to ignorácio elenchi, to, že ten člověk mluví o něčem jiným, než by měl, že zanedbává ten problém, to je jeden z mnoha a je jich více. A teďka, jak Ježíš se v tom vyznal, ano, takže Matouš 21 na 23 konečně, všichni to asi známe, ale zase jako ten vtip, je to prostě dobrý příběh, který já mám strašně rád, takže rád si ho znovu zopakuju. Když přišel do chrámu a vyučoval, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, v jaké pravomoci činíš tyto věci? Kdo ti dal tuto pravomoc? A teďka přeruším čtení, a co mysleli ti velekněží tím tyto věci? V jaké pravomoci činíš tyto věci? Co mysleli těmi věcmi? Má někdo nějaký návrh? Můžete říct nahlas, nemusíte, jak je libo?
Uzdravení a to, že káže?
To je jedna možnost, že myslí prostě tu jeho službu, to uzdravování, kázání, co dělal. Ještě něco jiného? Někoho napadne? Já bych si myslel, že možná tím myslí to, co předtím dřív předcházelo, něco konkrétního, a to už, Matouš 21, to už se blíží k tomu vyvrcholení Ježíšova příběhu. Předtím byl ten vjezd do Jeruzaléma, kdy Ježíš vjel na oslíku jako král do Jeruzaléma a pak vypráskal ty prodavače z chrámu. Takže já bych si myslel, že oni vlastně říkají, v jaké pravomoci si vypráskal ty naše prodavače, jo? Kdo tě k tomu oprávnil, že si tohle udělal? A proč oni se na to ptali? Oni ve skutečnosti by se měli ptát, bylo to správný, že si to udělal, ale oni tuhle tu otázku správnou si nekladli. Oni ho chtěli chytit a ptali se, kdo ti dal právo, protože tušili, že nikdo mu to právo k tomu nedal. Ano, takže nebyli v tom úplně poctiví, v tom, jak s tím jednali. A Ježíš na to odpověděl. Já se vás zeptám na jednu věc. Jestliže mi to řeknete, já vám povím, v jaké pravomoci tyto věci činím. No a to bych já řekl, milý pane Ježíši, ale tady je to ignorácio elenchi. Oni se tě na něco ptali, ty jsi měl odpovědět a ty místo toho dáváš jinou otázku, která s tím nějak nesouvisí, a to není úplně ideální, pane Ježíši. A proč to Ježíš takhle udělal? No, za prvý byl to rabín a prý tehdy v těch rabínských rozhovorech to bylo běžný, že se na otázku odpovídalo otázkou, a ta druhá otázka mohla jakoby vést vlastně k odpovědi na tu první otázku, takže to nebylo úplně mimo. Jo? A když bych vzal něco z trošku z jiného soudku, tak Aristoteles píše o těch důkazech úskocích, logických, a píše, že se nemají používat, ale když byste se bavili s někým, kdo je používá, tak vy ho máte nejdřív na to upozornit a říct mu, tohle nemůžeš dělat, to je nepoctivý, mluv jako na rovinu. A když by on na to nereagoval a dál je používal, tak Aristoteles pak píše, že vy můžete je taky používat a porazit ho jeho vlastní zbraní. Jo? A já bych řekl, že to právě tady pán Ježíš udělal, i když Ježíš se nemusel řídit Aristotelem, že jo? Bez takového ani nečetl, ale tehdy. Ale on věděl, on je sice neupozornil na to, že to dělají špatně, ale on už s nimi byl předtím mnohokrát v kontaktu a věděl, jací jsou, jak na tom jsou, a že nějaký takovýhle upozornění by asi moc nepomohlo. Že už jsou prostě tak daleko, že teď už nemůže takhle s nimi jednat a už prostě rovnou rovnou je taky začal chytat do léčky nějaké, kterou oni mu chystali. A ptal se, ta otázka, kterou jim teda položil, to znáte, odkud byl křesťanův, z nebe či z lidí? Takže on jim dal přímo možnosti. Z nebe nebo z lidí byl křesťanův, ta Janova služba, co on tady dělá. A teďka oni se ho snažili chytit, protože si řekli, no když řekne, žádný úředník mě k tomu nepověřil, tak my řekneme, a to jsi teda sám dovolil tady zasahovat proti chrámu, nejsvětějšímu místu celé Izraele. Když by řekl, no já sám jsem oprávněním, já jsem se rozhodl to udělat, tak by řekli, a to se nepovyšuješ, to jakoby si trošku jako přestřelil, ne? Že sám jakoby takhle jednáš. A kdyby řekl, no Bůh mě pověřil, Bůh mi dal tu pravomoc, tak oni by řekli, jo, Bůh tě pověřil tím, aby si zasahoval proti jeho nejsvětějšímu místu na celý zemi a rušíš sobotu proti Bohu a takhle. Takže měli to jakoby dobře vymyšlený, jenomže teda Ježíš to odvrátil tou druhou otázkou a teďka oni měli odpovídat a z nebe nebo z lidí bylo to, co Jan dělal. A oni přemýšleli, řekneme-li z nebe, řekne nám, no proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, obáváme se zástupu, neboť všichni mají Jana za proroka. Tady vidíme, jak opravdu oni na tom byli špatně, protože oni nepřemýšlejí, jaká je ta odpověď skutečná, ale oni přemýšlejí, co se stane, když řeknou tohle, co se stane, když řeknou to druhé. Takže to přesně ukazuje, že s nimi nešlo jednat, jakoby nešlo, už bylo těžké je nabádat té poctivosti, protože už byli moc daleko v té své zatvrdlosti. Báli se lidí a přemýšleli, co se stane, když řeknou tohle a tohle. A docela dobře si to spočítali, jak ten Ježíš jakoby to na ně šije, ale, nebo, to je možná špatný to takhle říct, ale víte, jak to myslím. A ono to bylo ještě složitější, jo, protože kdyby řekli to z nebe, od Boha, tak by jim řekl, no a Jan svědčil o mně, že jsem Mesiáš, tak mu uvěřte a vidíte moje oprávnění. Takže přesně by jim odpověděl na tu otázku jejich. A kdyby řekli z lidí, tak za prvý se teda báli zástupu, což si připustili, ale za druhý máme zprávu, že někteří ti saduceové a farizeové se chodili taky dát pokřít k Janovi. On by řekl, no a proč teda někteří tam za ním chodili z vás? Jo? Takže opravdu jako byli, těžko říct, jak měli reagovat, jo? Když už teda nechtěli reagovat upřímně. Počkám chvilku na vlak. Teda, ne na vlak, ale až zmizí. Odpověděli Ježíšovi, nevíme. Takže nemluvili pravdu, jo? Ne, že nevíme, ale nechceme říci. On jim řekl, ani já vám nepovím, v jaké pravomoci tyto věci činím. Jo, takže prostě on jim to řekl předem, když mi neodpovídete, taky vám neodpovím, takže to teďka prostě jim zopakoval. No a teďka, když bych to zkusil nějak zhodnotit, já předpokládám, že když si to čtete sami v Bibli, tenhle příběh, tak to vidíte podobně jako já, jo? Že možná jsem řekl něco navíc, ale celkově jsem vás moc nepřekvapil. Když bych to ještě zkusil zhodnotit, jak to dopadlo, tak ti velekněží zaútočili. Ano, ono v těch kapitolách, já to mám strašně rád, tyhle ty spory, ještě je tam několik takovýchhle utkání, jako kdyby prostě na začátku fotbalového zápasu ti velekněží šli do ofenzívy a prostě táhli na bránu. Jo? A Ježíš nejdřív to zahraje trošku do autu, a potom začne útočit on. A kolik to dopadlo, tenhle zápas? No, řekl bych, že asi 5-0. První gól si dali velekněží sami, když šli za Ježíšem, tak ukázali všem lidem, co tam byli, my bereme Ježíše vážně, není nám lhostejný a musíme ho řešit. Jo? Což prostě lidi viděli, aha, tak fakt jakoby je to někdo důležitý, záleží na něm. Takže 1-0. Druhý gól byl, podle mě, když Ježíš se jich zeptal, prostě ukázal, že se jich nebojí, jo, necouvl, držel se svého, takže ukázal, já se jich nebojím, 2-0. Třetí gól, když jim dal tu otázku a oni řekli, nevíme, tak prostě všichni lidi, co tam byli, viděli, no tak to jsou ti naši šéfové náboženský, ty by měli vědět všechno, a oni řekli, že na jeho otázku neznají odpověď. Jo, takže 3-0, 4-0, to je, že vlastně sice neřekli přímo, že toho Jana Křtitele neberou, ale i všichni ty lidi to tak jakoby nějak z toho tušili, že jo. Prostě neřekli, že byl od Boha, lidi si myslejí, že byl od Boha, takže lidi viděli, aha, tak oni nejsou v tom s náma zajedno, my jsme přesvědčeni, že byl od Boha, oni asi ne, takže 4-0, jo. A ten pátý gól, to byl podle mě jakoby vlastně gól pro ty velekněží, protože on jim vlastně nastavil zrcadlo a řekl jim, když se zamyslíte, vidíte, jak jste na tom špatně, přemýšlejte upřímně a nehledejte tyhle ty finty. Jo, takže to byla vlastně služba, nakonec v tom byla i služba pro ty velekněží, podle mě. Takže takhle je pán Ježíš, podle mě, to na nimi zvítězil, tenhle ten souboj. A proč o tom mluvím? Tady v tom toho nebylo pro nás moc praktickýho, jo? Ale chtěl jsem ukázat, že Ježíš fakt se vyznal a vyznal se tady v té jedné oblasti, ale zároveň tvrdím, že se vyzná i ve všem tom, co my řešíme v běžném životě, v zaměstnání, na mateřský, nebo prostě kde kdo jste, takže se v tom vyzná a že my ho můžeme prosit o radu, že my můžeme se na něj obracet. Proč nám teda vždycky neodpoví, proč nám vždycky nepošeptá do ucha, jak to tam v té Škodovce přesně vymontovat, jaký je tam problém? No, myslím, že je to jako s rodiči, že prostě rodiče nechtějí pořád dětem našeptávat, jak přesně to mají dělat, ale chtějí je vést k dospělosti. Takhle myslím, že Bůh jedná taky s námi a nějak nastavil prostě pravidla na tomhle světě a jako nepřekračuje je. Dává nám tu svobodnou vůli, vede nás. A my se na něj můžeme obracet a můžeme mu věřit, že on se v tom vyzná a že se nemusíme bát, že my bychom byli nějaký neschopný, něco nezvládli a tak. A někdy se něco nepodaří, to je normální, ale to neznamená, že Ježíš se v tom nevyzná nebo že Ježíš není s náma. Kromě toho, abychom takhle přistupovali k pánu Ježíši a třeba ho i prostě můžem se z toho radovat, jaký on je, tak ještě bych nás chtěl dneska pozbudit poslední věc k tomu, abychom si takhle vychutnávali Bibli. Určitě máte taky svoje oblíbený příběhy, který prostě čtete a jste z nich nadšený, jako já mám nějaký. Pak máme nějaký, který třeba nám moc nesednou, ale to je taky dobrý, že jsou v Bibli, protože právě se musíme o nich přemýšlet, co s nima prostě, jak na ně teda zareagovat, nebo co z toho pro nás plyne, když nám nesednou, a to je taky dobrý. Jako prostě jsou ty vtipy, které člověk rád vypráví znova a znova, tak jsou i ty příběhy z Bible prostě skvělý a vyplatí si je číst znova a znova, i když jsme je četli už spoustu krát. Někdo, já nevím, no, nebudu se nikoho ptát, kolikrát se to četli, ale typl bych si, že někdo to četl třeba 50krát, nebo 80krát, jo. Tak pořád znova si to člověk může podle mě vychutnávat. My čteme s klukama někdy knížku o myška, která našla jablíčko a já tam prostě, my to máme strašně rádi, na konci je oni, no to vám nebudu říkat, ale prostě vždycky, když to čteme, tak jsme z toho všichni nadšený, jo. A ta Bible je ještě líp napsaná, jo. Sice to většinou není tak vtipný, ale když se člověk do toho ponoří, tak někdy tam najde i to, jak prostě je to vlastně vtipný a dobrý. Takže tyhle ty dvě věci. Já se pomodlím a pak předávám slovo Torpovi. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že tě máme, že ty jsi opravdu profesionálem na to, co my řešíme, že můžeme na tebe spoléhat a děkujeme ti za to, že jsi nám dal Bibli a že prostě je skvěle napsaná, jsou tam krásný ty příběhy a že si to můžeme vychutnávat. Amen. Poslední věc, možná jste čekali, že budu mluvit o proseku a vůbec to o proseku nebylo. Ono, my si snažíme s tím týmem připomínat, že hlavní není ten prosecký společenství, ale náš vztah k Ježíši. Takže vlastně to taky bylo nějak o tom proseku.